আমি ভাবি যে বাড়িতে দু চারটে জামা কাপড় ভাজ করে গুছিয়ে রাখতেই আমাদের এত আলসি, কিন্তু শপিং এ গিয়ে যে আমরা ভুর করে রাখি নি কিছু না, কিন্তু দুনিয়ার জামা কাপড় দেখি সেগুলোকে প্রত্যেকবার ভাজ করে পাটপাট করে গুছিয়ে রাখা সেলস পার্সনদের কাজ, আমার তরফ থেকে হ্যাটস অফ। তো আজকে রেড মুরগা শপিং রিলেটেড, দেখা যাক কিভাবে বানালাম, শোনো।
हाँ
भैया नमस्ते।
नमस्ते।
पूजा का बिक्री बट्टा कैसा चल रहा है?
पूजा का बिक्री बट्टा, आप कौन बोल रहे हैं?
मैं तो सिलीगुड़ी से।
अच्छा बोलिए, क्या बात है?
पूजा का बिक्री बट्टा कैसा चल रहा है भैया?
टुक टाक है।
टुक टाक है, वो बोल रहे थे कि जे आपके दुकान पे ऑफर चल रहा है। डिस्काउंट नहीं है? 10% भी नहीं है?
कुछ नहीं है, फिक्स है।
कोई खरीद नहीं रहा है क्या?
पार्टी तो आ रहा है, सब चल रहा है।
डिस्काउंट नहीं देंगे तो टुक टाक ही तो आएगा।
डिस्काउंट नहीं, हम लोग ऐसे ही डिस्काउंट नहीं चाहिए, माथा खराब हो जाता है।
अच्छा तो चूड़ीदार कलेक्शन में क्या क्या आया है?
आप आइएगा तब तो दिखाएंगे, इसे फोन में हम कैसे आपको समझाएंगे।
अच्छा बोल रहे थे कि वो कोला पत्ता का हमको एक स्कर्ट चाहिए, आपकी दुकान पे मिलेगा?
ना।
अच्छा वो आम पत्ता का फिर मिलेगा?
ना, तेतुल पत्ता मिलेगा। तेतुल
बाघे छाल का कुछ कलेक्शन आया है रिसेंट?
तेतुल पत्ता का मिलेगा, तेतुल पत्ता का।
हेलो।
हाँ भैया नमस्ते।
बोले।
हाँ आपकी दुकान से ना एक वो साड़ी खरीद के ले गया था। हाँ तो उस साड़ी में ना वो जो हाथी होता है ना, हाथी एलिफेंट, उसका डिजाइन था।
ऐसे फोन में बात नहीं होगा, आइए दुकान में आइए, जो बात है आप दुकान में आके बताएं।
वो साड़ी से ना हाथी चला गया।
क्या चला गया?
हाथी, हाथी। जब आपकी दुकान पे था तब तो हाथी था, पर जब घर लेके आए वो हाथी गायब हो गया साड़ी से।
अब ऐसे कैसे मान जाएगा, प्लीज दुकान में आइए ना, फोन में
आप बता सकते वो हाथी कहाँ गया?
क्या
वो हाथी कहाँ पे गया आपको पता है?
हमको मालूम नहीं है, प्लीज दुकान में भीड़ है रश, अभी मैं बात नहीं करता हूँ।
शाहजहां कुर्ती मिलेगा आपकी दुकान में? हेलो।
हाँ हेलो।
हाँ बिजी थे क्या भैया?
कौन
बोल रहे थे आप? बिजी है क्या?
फोन रखिए थोड़ा बाद में लीजिए।
बोल रहे थे। हेलो।
हेलो।
हाँ बोल रहे थे आप बिजी है क्या भैया?
अरे रॉन्ग नंबर रखिए ना एक बार।
हाँ बोल रहे थे कि आपकी दुकान पे वो शाहजहां का कुर्ती मिलेगा? হ্যাঁ ওটাই বলছিলেন, ডেঙ্গির জন্য নাকি সব মশারি সালোয়ারটা কিনছে।
হ্যাঁ ডিসকাউন্ট নেই এখন, এমনি ডেঙ্গির জন্য এখন চলছে না, এমনি ডিমান্ড আছে, ডিসকাউন্ট নেই।
বলছি ডিসকাউন্ট কি কিতে পাওয়া যাবে, আপনার কোনো অফার নেই?
আমাদের অফার নেই,
500 টাকার জিনিস থেকে 1000 টাকা করে 50% অফ।
ওর জন্য আমরা করি না ডিসকাউন্টটা, আর অফারও নেই, ফিক্সড প্রাইসের জন্য।
চয়ে বলছে যে আপনাদের দোকান থেকে কেউ কিনছে না। আপনারা কি ভালো কালেকশন রাখেননি এবছর?
আসবেন আপনি নিজে এসে একবার দেখবেন।
আপনারা নাকি পুরোনো বছরের জিনিসগুলি আবার বিক্রি করছেন?
আরে সবার কথা বাদ দিন না, আপনি আসুন না।
চয়ে বলছে ধুর ওই দোকানে
জল খাবার চা খা,
ওই দোকানে কি করবো কিছুই তো নেই।
না না সব রকম আছে, আপনি আসুন একবার।
বলছে যে বাইরে নাকি একটা ম্যানিকুইন দাঁড় করিয়ে রেখেছেন আর কিছুই নেই ভেতরে।
আপনি আসুন তো, আপনি না এলে কি করে বুঝবেন মানুষের কথা? এখন যদি বলা হয় এখন রাত্রি, আপনি কি তাই ভাববেন নাকি?
আপনার দোকানে একটা শাড়ি তো কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম, বললাম তো হাতি তো জঙ্গলে
চলে। শুন না আপনাকে জলদাপাড়ার থেকে হাতি নিয়ে আসবো আপনার জন্য, কি আছে?
আপনি রেগে যাচ্ছেন।
আপনার
মালিককে ফোন করে বলে দেবো, বুঝলেন তো, যে আপনি কাজ বাজ বাদ দিয়ে আমার সাথে হাজাচ্ছেন।
শুনুন আপনারা এক একজন এক এক ধরনের নাম বলেন তো আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, আর আপনার এখন অপরন্ত সময় আছে, আপনি এসে দেখে যাবেন আমাদের সময় নষ্ট করে যাবেন। রাখছি।